ayon sa sulat ni Apostol Pedro, Kabanatang 3, Talatang 17, sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, kung iyon ay kalooban ng Diyos, kaysa sa magdusa dahil sa paggawa ng masama. May karangalan na isang pagdurusa kung ito ay dahil sa isang mabuting paniniwala at pamumuhay. Ngunit paano kung ang ating mga inaakalang mga pagtitiis ay dulot pala ng pagsuway at kawalang kaalaman tungkol sa kalooban ng Diyos? Mahirap ang magtiis. Walang sino man ang nagnanais sa atin na manatili sa kahirapan. Kaya nga gagawa tayo ng paraan, matugunan lamang ang ating mga suliranin. Ngunit paano mo lalabanan ang isang kalagayan na Diyos pala ang nagkaloob? Magagawa ba nating takasan ang kahatulan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating makateknolohiyang pamamaraan? Masasagot ba ng ating tinatawag na diskarte ang mga hamon na dulot ng buhay? Maraming katanungan ang isip ng tao. Bakit ganito? Bakit ganon? Subalit, bakit nga ba tayo nagtitiis? Bakit tayo naghihirap? Ang sandaling ito ay minsan pang pagpapala na kaloob ng Diyos sa ating buhay, sapagkat ang mga katanungan ito ay muling bibigyang kasagutan ng lingkod ng Diyos na si Pastor Rufino de la Pere sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Isayas, Unang Kabanata, Unang Talata hanggang 3, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ipagpapatuloy po natin ang ating paglalakbay-aral dito sa aklat ni Propeta Isayas, Unang Kabanata, mula sa unang talata hanggang 3. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Dito sa Unang Kabanata ng Isayas ay makikita po natin ang kahatulan ng Diyos laban sa paghihimagsik ng bansang Israel. Ayon sa mga dalubhasang mag-aaral ng banal na kasulatan, ang panahong ito ay maituturing na masalimuot na kasaysayan sa buhay ng mga Israelita. Sapagkat sa panahong ito, nangyari ang pagsakop ng pangaalipin ng bansang Assyria. Ito ay maituturing na pinakamalupit na kaaway na sumakop sa bansang Israel. Ngunit ang Diyos ayon sa kanyang habag, ay nanawagan sa pamamagitan ni Propeta Isayas. Ang ilang bahagi tungkol sa buhay ng propetang ito ay may kaugnayan sa kanyang pagiging masigasig na lingkod ng Diyos. Siya ay maituturing na tagapagpahayag ng hatol sapagkat siya ay nabuhay sa gitna ng kalagayan na kung saan ang kasamaan ay nangibabaw. Ngunit kahit na ang panahong iyon ay maituturing na magulo, si Haring Hezekias ay tumugon sa panawagan ng propeta at siya ay tumawag sa Diyos at idinulog ang kaharian ng Huda laban sa masamang balakin ng kanyang mga kaaway. Ang pagkakasakop sa Israel ay malaking babala na ipinakita ng Diyos sa kanyang bayan, isang kapahayagan ng kanyang katotohanan. Subalit ano ang dahilan ng pagkakabihag? Bakit hindi sila maipagtanggol ng Diyos? Nasaan ang Diyos na humati ng dagat at nag-ingat sa kanyang bayan na tulad ng isang ina para sa kanyang mga anak? Ang dahilan at kasagutan ay matatagpuan po natin dito sa unang kabanata sa aklat ni Propeta Isaias, unang talata. At sa ating pagpapasimula ay basahin po natin ang unang talata na ganito po ang sinasabi. Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amos na kanyang nakita tungkol sa Huda at Jerusalem sa mga araw nila Osias, Jotam, Ehas at Hezekias, mga hari ng Huda. Napakahalaga na maging malinaw sa ating isipan na ang pangitain na sinasabi sa talatang ito ay tungkol sa Huda at Jerusalem. Ang pangitain ito ay walang ibang pinatutungkulan kundi sa lugar lamang na nabanggit. Sinasabi ko ito sapagkat may mga mangangaral na gumagawa ng maling pagpapaliwanag sa bagay na ito. At sa pamamagitan ng taliwas sa tunay na kahulugan, ito ang dahilan kung bakit napakaraming bulaang katuroan ang lumalaganap sa ating kapaligiran ngayon. Sapagkat ang dalisay na pagpapaliwanag ng salita ng Diyos ay binabaluktot nila at binabago alinsunod sa kanilang paniniwala. Maliwanag na sinasabi sa talata na ang pangitain ay naganap sa mga araw ni Osias, Jotam, Ehas at Hezekias, mga hari ng Huda. Ang apat na haring ito ay may malaking pagkakaiba sa larangan ng pamumuno at buhay. Si Osias at ang kanyang anak na si Jotam ay may tuturing na mabubuting hari. Bagamat si Osias ay nagkamali sa unang panahon ng kanyang pamumuno, ang kanya namang pagmamahal sa katuwiran ang nagpanumbalik sa kanya upang magpasakop sa Panginoon. Ngunit si Ehas na kanyang apo ay naging masamang hari. Subalit ibinalik ni Hezekias ang katarungan noong siya ay maupo sa trono ng Israel. Ito ang mga panahon ng paghahari na pinagdaanan ng mga pahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias, kung saan ang pagbagsak at pagbangon ng kaharian ay nakasalalay sa pagtalima ng bayan sa katotohanan na ipinagkaloob ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Sa ikalawang talata ay matutunghayan po natin ang panawagan ng Diyos. Ang sinabi niya, "Dinggin mo o langit at pakinggan mo o lupa sapagkat nagsalita ang Panginoon. Ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga anak, ngunit sila'y naghimagsik laban sa akin." Ang salita ng Panginoon ay nahahayag sa pamamagitan ng mga kamanghamanghang bagay. Nagpapatotoo ang talatang ito na tinatawagan ng Diyos ang langit at ang lupa upang maging saksi sa kahatulan na kanyang igagawad laban sa bayan ng Huda. Nagpapatunay ito na ang gawa ng Panginoon ay hindi mawawala ng saksi. Ang lahat ng kanyang layunin, kapasyahan at gawain ay laging nasa liwanag ng katotohanan. Hindi siya gumagawa ng walang katibayan sapagkat siya ay Diyos ng katuwiran. Ang pahayag na ito ay matatagpuan po natin sa unang kabanata ng Roma, talatang 18. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayaang mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Ang lahat ng mga pangyayari sa kapaligiran ay hindi lingid sa mata ng makapangyarihang Diyos. Siya ay may mga saksi na magpapatunay ng ating kasamaan at magpapatibay ng kanyang katarungan bilang dakilang manlilikha at hukom ng lahat. Maging sa panahon ng bansang Israel sa lugar ng Ehipto, ang Panginoon ay tumawag ng mga saksi upang pagmasdan ang kanyang gagawin na pagliligtas bilang katuparan sa pangako na kanyang sinabigan na Abraham, Isaac at Jacob. Ang sabi ng Diyos sa unang talata ng 32 kabanata ng Deuteronomy ay ganito, "Makinig kayo, mga langit, at ako'y magsasalita, at pakinggan ng mga lupa ang salita ng aking bibig. Ang aking aral ay papatak na parang ulan, ang aking salita ay bababa na parang hamog, gaya ng ambon sa malambot na damo, at gaya ng mahinang ambon sa pananim." Subalit nang maganap na ang pagliligtas, ang bansang Israel sa paglipas ng 500 taon ay nakalimot sa panukala ng Diyos na naging sanhi ng paglabag sa kanyang mga kautusan. Ang sinabi ng Panginoon, "Ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga anak, ngunit sila'y naghimagsik laban sa akin." Nakalulungkot isipin na ang pangyayaring ito sa buhay ng mga Israelita ay nagaganap rin sa ating mga buhay ngayon. Dumarating ang sandali na matapos nating tanggapin ang mga pagpapala, ay nakakalimutan na natin ang kanyang kalooban. Higit nating napagtutuunan ng pansin ang mga pagpapala na dulot ng kanyang kabutihan kaysa pakikipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Kaibigan, ito ang tunay na nagaganap sa buhay ng mga Israelita. Nakalimutan nila ang salita ng Panginoon at ang alaala ng kanyang pagliligtas. Patunay lamang ng kanilang pagtitiwala sa Diyos ay nakabatay sa pangyayari at hindi nakatanim sa kanilang mga puso. Kaya kasabay ng paglipas ng panahon, ang kanilang pananampalataya ay unti-unting naglalaho. At ano ang dahilan? Ang pagpapayaman at mga pagnanasa ng laman kaysa sa kalooban ng Panginoong Diyos. Ang pangyayaring ito ay dapat na magbigay babala sa atin. Ang pagtitiwala sa Diyos ay mawawala ng lakas at sigla kung hindi palalaguin ng kanyang mga salita sa bawat araw ng ating buhay. Ito ang dahilan kung bakit ang pagpapaalala ay madalas na nababanggit sa mga kautusan ni Moises, sapagkat batid ng Panginoon ng kanyang kalooban ay makakaligtaan kung ang puso ng mga Israelita ay hindi didiligin ng kanyang mga salita. Hindi pinahalagahan ng bansang Israel ang mga kautusan at kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Ang Panginoon ay nagpasya na sila ay paalisin sa lugar na kanyang ipinangako, sapagkat ang kasamaan ng mga tao ay abot na sa langit at laganap na sa sanglibutan. Ang batas ng Diyos na kanyang ipinagkaloob kay Moises ay nagbibigay ng tamang paglalarawan tungkol sa masamang naidulot ng pagsuway sa katotohanan ng Panginoon. Ang magandang halimbawa nito ay makikita natin sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 21, talatang 18 hanggang 21. Makikita natin sa mga talatang ito ng anak na sumusuway sa kanyang magulang ay dapat na maparusahan. Basahin po natin ang sinabi ni Moises. "Kung ang isang tao ay may anak na matigas ang ulo at mapaghimagsik at ayaw makinig sa tinig ng kanyang ama o sa tinig ng kanyang ina, at bagamat kanilang parusahan, siya ay ayaw makinig sa kanila, hahawakan siya ng kanyang ama at ina at dadalhin sa matatanda sa kanyang bayan, sa pintuang bayan sa lugar ng kanyang tinatahanan. Kanilang sasabihin sa matatanda sa kanyang bayan, 'Itong aming anak ay matigas ang ulo at mapaghimagsik at ayaw niyang pakinggan ang aming tinig. Siya'y matakaw at maglalasing.' Kung gayon, ang lahat ng mga lalaki sa kanyang bayan ay babatuhin siya ng mga bato upang siya ay mamatay. Gayon mo alisin ang kasamaan sa gitna mo, ito'y maririnig ng buong Israel at sila ay matatakot." Ang batas na ito ay larawan ng ugnayan ng bansang Israel at ng Diyos, sapagkat bilang bayan na tinawag, itinuturing sila ng Panginoon na kanyang mga anak sa pamamagitan ng pangako. Nais ipahiwatig ng batas na ang pagsuway at paghihimagsik ay dapat at makatarong ang kaparusahan. Ito ang kalagayan ng bansang Israel sa harapan ng Diyos. Isang kaugnayan na nasasalig sa katuwiran at katarungan. Sa pahayag ng Panginoon na kanyang sinabi kay Isayas, makikita natin na ang kanyang hatol para sa bayang Israel ay paghihimagsik sapagkat ang kanilang mga gawain ay kakikitaan ng lantarang pagsuway laban sa kanyang mga kautusan. Ito ay makatarungang hatol sapagkat ang pananahan sa lupang pangako ay batay sa pagsunod. Ang lupang pangako ay tanda ng kanilang pagpapakumbaba sapagkat ang pagkakasakop nito ay hindi bunga ng kanilang kalakasan at kaalaman, kundi dahil sa kanilang pagtalima sa mga panukala ng Diyos. Subalit ang mapalad na kalagayang ito ay napalitan ng kasawian noong sila ay tumalikod sa banal na salita ng Panginoon. Kaya naman, ang Diyos ay nagpasya na ilagay sila sa ilalim ng pamamahala ng bansang Assyria upang sa pamamagitan ng kanilang pagkakabihag ay muli nilang hahanapin ang paglingap ng Panginoon at aasamin ang kanyang kalooban. Napakasarap isipin na ang pakikitungo ng Diyos sa kasalukuyan ay nasasalig sa biyaya. Hindi niya tayo pinakitutunguhan ng sang-ayon sa hatol, sapagkat kung gayon ang mangyayari, tiyak na walang nilalang ang makaliligtas sa lupit ng kanyang hatol. Kaibigang nakikinig, ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na napakalalim, sapagkat ito ay nagdudulot ng biyayang nagliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo na umako ng lahat ng ating mga kasalanan. Kaibigan, hindi mo ba alam na ang Panginoong Hesus ang dumanas ng hirap na sana ay para sa atin? Nalalaman mo ba na ang kanyang pagkakapako sa cross ay bunga ng ating paghihimagsik at pagsuway? Maaring maitatanong natin kung sa paanong paraan ako nadamay sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Kaibigan, ang iyong isip, puso at mga gawa ay nagpapatunay na ikaw ay isang makasalanan. Kailanman ay hindi mo maitatangging ikaw sa iyong sarili ay mapaghimagsik na naghanap ng mga makasariling layunin. Tayong lahat ay maihahalin tulad sa alibughang anak na nagpakalayaw sa kanyang sariling pamamaraan. Lahat ay karapat dapat sa kamatayan sapagkat maliwanag na sinasabi sa 6 na kabanata ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, talatang 23, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaibigan, sabihin mo man na ang iyong kasalanan ay maliit lamang, ngunit hindi pa rin sapat na dahilan upang magmalaki ka sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos sa kanyang likas na katangian ay ganap na banal. Ayon sa banal na kasulatan, ang iyong katuwiran ay hindi makaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang bansang Israel ay dumanas ng paghihirap sa piling ng kanyang mga kaaway. Sapagkat naghimagsik sila sa kalooban ng Panginoon, kinaligtaan nila ang kanyang mga utos. Naging manhid na ang kanilang mga puso at pag-iisip. Pakinggan po naman natin ngayon ang sinasabi sa 3 talata. Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ang asno ang sabsaban ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakakikilala. Ang bayan ko ay hindi nakakaunawa. Ang talatang ito ay nakakatawag pansin sapagkat ginamit ng Diyos na halimbawa ang baka at ang asno na mga halimbawa sa katotohanang nais niyang ipabatid sa mga taong nakalimot sa kanya. Sang-ayon sa Panginoon, ang mga hayop na walang mataas na pang-unawa ay nakakakilala sa kanilang Panginoon na pinaglilingkuran, na bagamat sila ay hayop, sila ay marunong kumilala. Ngunit ang Israel na itinuring ng Diyos na kanyang anak na nagtataglay ng pang-unawa ay hindi kumilala sa kanya, na kanilang tagapagligtas mula sa mapangaliping kamay ng mga Ehipsyo. Ang kanilang puso ay binulag ng kahangalan na anupat hindi nila kinikilala ang Panginoon bilang Diyos ng kanilang buhay. Ang mga katotohanan ito ay makikita po natin sa mga pahayag ni Apostol Pablo tungkol sa mga tao na ang buhay ay nalugmok sa kadiliman ng kasalanan. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa unang kabanata ng Roma, talatang 21 at 22. Mula pa ng likhain ng sanglibutan ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa, upang wala silang maidadahilan, sapagkat kahit nakilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila nilwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Bagamat ang katotohanan ng Diyos ay hayag sa lahat ng bagay na kanyang nilikha, subalit dahil sa kasalanan, ang pangunawa ng tao ay naging walang kabuluhan, sapagkat ang kanilang mga pag-iisip ay nadidimlan ng kasalanan at tinalikuran nila ang Diyos. Ang kalagayan ng ating bayan ay hindi nalalayo sa karanasan at naging kalagayan ng bansang Israel. Ang ating bansa ay kakikitaan rin ng paghihimagsik laban sa katotohanan ng Panginoon. Bagamat naririnig natin na sinasabi ng bansang Pilipinas ay kilala sa Timog Silangang Asya na nag-iisang Kristiyanong bansa, ngunit hindi natin may pagkakaila na ang kasamaan at pananamantala ay laganap sa ating lipunan. Marami ang tumatawag at nakikiusap tungkol sa pagkakaisa, ngunit pagkakabahagi pa rin ang nangingibabaw. Marami rin ang nangangaral tungkol sa Diyos, ngunit hindi pinakikinggan at hindi sinusunod ang kanilang mga ipinangangaral. Kaibigang nakikinig, ang pagbabago ay nagsisimula sa puso ng tao. Ito ang bahagi ng ating buhay na tinatawag ng Diyos upang baguhin ang ating pagkatao. Tanging Diyos lamang sa pamamagitan ng mabuting balita ang makapagbibigay ng bagong buhay na dulot ng pananampalataya kay Kristo. Kung ang bawat isa sa atin ay naghahanap ng katotohanan, lumapit tayo sa Panginoong Hesus. Siya lamang ang ating kaligtasan at ang ating tunay na kalayaan. Ang paanyaya ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin ay patuloy na nakabukas para sa lahat ng mga mananampalataya sa Kanya. Ang sabi niya sa 11 kabanata sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, talatang 28-30 ay ganito, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makatatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Marahil ang iyong puso ay pagod na pagod sa mga pang-araw-araw na suliranin ng buhay, at iniisip mo kung saan matatagpuan ang kapayapaan ng isip at kalooban. Kaibigan, kung nalalaman mo lamang ang pagmamahal sa iyo ng Diyos, marahil ay luluhod ka at sasamba sa Kanya. Sana ay pagbulay-bulayan mo ang bahagi ng iyong buhay na hindi mo madalas napapansin. Walang iba kundi ang kalagayan ng iyong buhay, pananampalataya. Kailan ka huling nakipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin? Panahon na, kaibigan, upang ikaw ay magbalik loob sa Diyos. Lumapit ka sa Kanya ngayon din. Tayo po ay manalangin. Dumudulog kami sa iyo, mahabaging Ama. Taglay po namin ang taus-pusong pagpupuri at pagpapasalamat, sapagkat batid namin na ikaw ang Diyos na dakila, ikaw ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain mo ang iyong mga salita sa lahat ng mga kaibigang nakinig ng salita mo sa oras na ito. Kung sila ay nagtataglay ng mabibigat na dalahin, mga suliranin, mga mabibigat na pangangailangan ng buhay sa oras na ito, wala silang pag-asa, walang kapayapaan, nagugulumihana, nababalisa. Panginoong Diyos, dalangin ko po na ikaw ay manghimasok sa kanilang mga buhay. Ipagkaloob mo po, Panginoon, ang kanilang pangangailangan. Sa loob ng mga tahanan na walang kapayapaan, hindi nagkakasundo, hindi nagkakaunawaan, dalangin ko po sa iyo, Panginoong Diyos, makialam ka sa kanilang mga buhay, magkaroon sila ng pagkakaunawaan. Gayon din sa mga kaibigan at mga kapatid na nasa paggamutan o sa tahanan, nakaratay sa banig ng karamdaman. Dakilang Diyos, ikaw ang dakilang manggagamot. Ginamot mo ang maraming tao noon, magagamot mo rin sa panahong ito. Walang imposible sa iyong pangalan. Gayon din po, Panginoon Diyos, ang mga nasa bilangguan, bagamat sila ay nasa likod ng rehas, walang kalayaan. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, sila'y magiging malaya mula sa pangaalipin ng kasalanan. Panginoong Diyos, mangusap ka sa bawat isa na iyong mga anak sa mga panahong ito. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang iyong mga lingkod na ginagamit sa ministeryo ng Transworld Radio. Panginoong Diyos, umaasa po kami na ang lahat ng ito ay iyong gagawin, sapagkat idinadalangin po namin, hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Mayroon akong nadaramang panlalamig. Dati-dati ay may init at sigla. Ngunit parang mayroong pagbabago ang mundo. Ang lungkot-lungkot muli ng buhay ko. Di ko na makita ang iyong pagmamahal. Tila may hadlang sa ating dalawa. Ang dalangin ko, O Diyos, ay kalingain. At buhayin ang apoy sa buhay ko. Sindihan mo't gawing makulay. Mapagningasin mong muli ang buhay. Tulad ng dati, tulad ng unang pag-ibig sa puso ko. Pagmamahal, tila may hadlang sa ating dalawa. Ang dalangin ko, O Diyos, ay kalingain ako at buhayin ang apoy sa puso. Ng una.